Lögreglan leitar að Stefano Tucci. Stefano 15 ára með dökkt, stutt hár og brún augu. Hann um 164 cm á hæð og 55 kíló. Hann var í bláum buxum og rauðum jakka og með stór kringlótt gleraugu. Hann fór frá heimili sínu klukkan 8 í gærkvöldi og ætlaði að spila fótbolta á skólalóð Trönuberjaskóla. Þeir sem geta gefið upplýsingar vinsamlegast hringið í lögregluna í síma 555 44 33.